พี่นี้ผมดูแล้วก็มาทั้งภาคราชการใช่ไหมเป็นข้าราชการก็มีทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพม.และกระทรวงอื่นมีทั้งนักวิชาการนะครับมีทั้งประชาสังคมมีทั้งมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลายมากในที่นี้ซึ่งก็เป็นเพื่อนกันในการทำงานร่วมกันคราวนี้ผมก็อยากจะให้พวกเราถอยออกจากงานประจำเพื่อจะมองกว้างๆนะครับมนุษย์เราเนี่ยเวลาพอเราไปทำงานเฉพาะแล้วเนี่ยเรามักจะอยู่ในงานของเราหรือสาขาของเราหรือกลุ่มของเราพวกของเราเราก็จะรู้ลึกรู้ละเอียดใกล้ๆก็จะมองกว้างไม่ค่อยเป็นโดยเพราะคนไทยเนี่ยเราไม่ค่อยได้ฝึกมองหรือเรียนอะไรที่กว้างถ้าเราใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเราจะรู้ว่าการซูมเอาเนี่ยสำคัญเพื่อให้เห็นทั้งห้องเหมือนกับผมอยู่ตรงเนี้ยผมก็เหมือนกับดูเห็นได้หมดนะกว้างแต่ถ้าเรานั่งกันอยู่ใกล้ๆเราก็จะเห็นอยู่กันไม่กี่คนตรงใกล้ๆกันชีวิตเราในการทำงานเราก็จะอยู่ในใกล้ๆเรื่องใกล้ๆคุ้นเคยกันเรื่องเหล่านั้นแต่เดี๋ยวนี้โลกมันไม่ใช่เป็นแบบเดิมแล้วถ้าเราไม่ถอยมาตั้งหลักให้ดีเนี่ยเราก็ยังคิดแบบเดิมพูดแบบเดิมทำแบบเดิมอยู่กับวงแคบๆคราวนี้บางทีเราก็ตามสถานการณ์ไม่ทันครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละผมอยากจะเอาข้อมูลมาให้เราดูนะครับว่าขณะนี้เราอยู่ในโลกเขาเรียกว่าศตวรรษที่21ก็คือปี2000ปีคศ2000ขึ้นนะครับ เราคงไม่อยู่ถึงศตวรรษที่22อ่ะจะมีใครอยู่เปล่าผมไม่ทราบศตวรรษ22ถ้าดูหน้าทั้งหมดในห้องนี้ไม่มีใครอยู่ถึงอ่ะนะครับมันไม่มีทางถึงนะศตวรรษนึงก็คือ100ปีนะครับถ้าทศวรรษก็10ปีคราวนี้เมืองไทยอยู่ตรงไหนอ่ะเมืองไทยมันก็อยู่ตรงเนี้ยก็คืออยู่ตรงสุวรรณภูมิเนี่ยนะแต่มันคงไม่ได้อยู่แบบเก่าอ่ะเราก็ลองไปดูดิครับคราวนี้ถ้าลองดูตรงนี้เพราะเอิญต้องขออภัยมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่มันไม่ยากอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกย้อนหลังไปประมาณถ้าคิดง่ายๆคือ200ปีนะเมื่อ200ปีที่แล้วมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะก่อนหน้านั้นคนก็ทำไร่ทำนานะครับใช้วิถีแบบดั้งเดิมพอมันปฏิวัติอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรเกิดขึ้นเนี่ย200ปีใครเกิดได้ยังฮะตอนนั้นยังเหรออาจจะเกิดแล้วแล้วตายไปทีนึงแล้วก็ได้นะจำความไม่ได้นะพอมาช่วงนึงครับมันก็มีการพัฒนามากเลยคือการเกิดการรถไฟรถไฟก็ทำให้ผู้คนถึงกันสมัยก่อนนั้นก็ยากมากนะที่จะถึงกันเหมือนกับปู่ย่าตายายเราที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเกิดมาตลอดชีวิตท่านอาจจะไม่เคยไปที่ไหนเลยนะอยู่ที่นั่นตลอดนะแต่เดี๋ยวนี้มันพอมันมีเรื่องรถไฟเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านั้นก็อาจจะใช้ม้าใช้อะไรใช่ไหมแล้วก็พอมันเกิดรถไฟมันก็ไปถึงกันบ้านเราเนี่ยเกือบ100ปีได้100กว่าปีเราก็ใช้รถไฟปรากฏว่ารถไฟบ้านเราก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับยังไม่ได้พัฒนาไปไหนดีหน่อยก็คือขี้แล้วไม่ลงรางแค่นั้นแหละตอนนี้นะมีที่เก็บนะแต่เมื่อก่อนนี้มันต้องเวลานั่งอือมันต้องคอยดูนะมันเห็นรางตึ๊งๆนี่คือเกือบ200ปีต่อมามันพัฒนาเทคโนโลยีนะครับมันเกิดโทรศัพท์คนก็ติดต่อถึงกันโทรศัพท์แต่มันก็ยากนะสมัยก่อนมีการโทรเลขใช่ไหมแล้วก็โทรเลขเมื่อก่อนมีอะไรมาไม่มาไม่มามาใช่ไหมประหยัดนะสามีส่งไปให้ภรรยาอันนี้จำได้ไหมมาไม่มาไม่มามาพี่จำได้เปล่าเนี่ยโทรเลขไว้ก่อนจำไม่ได้ดิพวกรุ่นนี้อะไรรู้เปล่ามาไม่มาไม่มามาถ้าประจำเดือนมาพี่จะไม่มาใช่ป่ะถ้าประจำเดือนไม่มาพี่จะกลับมา นายกโทรศัพท์โทรเลขนะเดี๋ยวนี้คนใช้โทรศัพท์ที่บ้านเนี่ยไปสังเกตดูดิเสียค่าโทรศัพท์ที่บ้านเท่าไหร่200นึงใช่ไหมค่าธรรมเนียมไม่ได้โทรเลยทั้งเดือนแล้วผมก็ยังสงสัยแล้วติดไว้ทำไมวะตอนนี้ก็ไม่ต้องติดก็ได้นะมันไม่เคยใช้แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแล้วมันก็มานี่ครับอุตสาหกรรมที่กระจายมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากมายก่ายกองมาถึงยุคนี้ครับยุคติดต่อสื่อสารที่มันใช้เทคโนโลยีคือ IP อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมากมายแล้วก็โลกาภิวัตน์โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับโลกเปลี่ยนไปมากสมัยก่อนประเทศต่างๆก็แยกกันอยู่นะครับ1ประเทศก็1ตลาดเดี๋ยวนี้มันเชื่อมกันหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้ก็มีอะไรมีตลาดมีดีมานด์ซัพพลายก็คือมีอุปสงค์อุปทานผมเอาง่ายๆว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่มีขอบเขตประเทศขอบเขตประเทศมันจางขึ้นไปเรื่อยๆติดต่อถึงกันได้ง่ายดายนะครับอย่างคนที่อยู่มุกดาหารผมไปถามเขาว่านั้นเขาอยู่ห่างทะเลเท่าไหร่เขาบอกเขาอยู่ห่างทะเล700กว่ากิโลก็คือเขาคิดทันทีที่ไหนบางแสนชลบุรีแต่จริงๆเขาอยู่ห่างทะเลแค่200กิโลเองถ้าเขาผ่านไปทางลาวและเวียดนามไปที่เวเดี๋ยวนี้มันเชื่อมกันหมดแล้วเชียงใหม่ก็ใกล้ทะเลมากกว่ากรุงเทพคือใกล้ที่พม่าแล้วมันเชื่อมกันได้หมดนี่แหละครับโลกมันเปลี่ยนแล้วตลาดต่างๆก็เปลี่ยนทุกวันนี้ตลาดในโลกนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศเราอย่างเดียวแล้วมันถึงกันหมดสินค้ามันข้ามโยงกันหมดนะครับจะเห็นไหมรถบนท้องถนนเนี่ยรถหลายยี่ห้อมก็มาจากอินโดนีเซียมันข้ามชาติข้ามอะไรไปหมดแล้วแต่ทำไปตั้งนานแล้วของเราก็ยังผลิตไม่ได้เลยคนอื่นเขาผลิตได้แล้วนะครับในโลกยุคนี้มันเป็นตลาดเดียวและโลกเดียวกันหมดเชื่อมโยงกันหมดเรามีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดเขาเรียกว่า4ความเชื่อมโยงครับความเชื่อมโยงที่1คือความเชื่อมโยงทางกายภาพขอบเขตประเทศจางลงนะครับขอบเขตพื้นที่จางลงจังหวัดต่างๆข้ามโยงถึงกันผู้คนติดต่อถึงกันเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างรวดเร็ววันนี้ใครมาจากหมอชิด3บ้างครับใครมาหมอชิด2บ้างไม่มานะพวกนี้คือพรรคกลางคงไม่ได้มาเนาะนะหมอชิด3รู้จักไหมครับที่ไหนรู้จักหมอชิด3ไหมครับดอนเมืองไงครับไปดูดิครับแน่นกับหมอชิด2อีกถ้าไปขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองถ้าไม่เตรียมเวลาไว้ก็อาจจะตกเครื่องบินได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเปลี่ยนแล้วคนไปมาหาสู่ถึงกันป้าที่นุ่งผ้าถุงก็ขึ้นเครื่องบินไปหาคนเชื่อมโยงกันได้หมดเมื่อก่อนนี่ยากไหมขึ้นเครื่องบินยากมากนะสมัยอดีตเวลาไปต่างประเทศเนี่ยถ้าขึ้นเครื่องบินก็ไปเรียนหนังสือก็ต้องมีพวงมาลัยมาคล้องคอเพราะแม่งมันจะได้กลับเปล่าก็ไม่รู้ล่ำลากันอย่างดีนะเดี๋ยวนี้มันไปมาสู่วันหนึ่งมันไปติดต่อกันได้หมดเพราะฉะนั้นทางกายภาพมันถึงกันหมดแล้วนะครับมนุษย์ติดต่อถึงกันได้ไหมง่ายเหลือเกินในห้องนี้เราไม่รู้จักกันนั่งเยอะแต่เพิ่งมารู้จักกันวันนี้แล้วต่อไปเราก็อาจจะรู้จักกันนะครับเชื่อมทางนู้นทางนี้อาจจะมีไลน์ติดต่อถึงกันอะไรต่ออะไรถึงกันได้เยอะแยะเลยนะครับมันติดต่อถึงกันไปเยอะแยะแล้วสถาบันหน่วยงานองค์กรข้ามกันหมดแล้วครับติดต่อถึงกันได้หมดแล้วองค์กรไหนหน่วยงานใดถ้ายังคิดว่าข้าแน่แล้วข้าทำคนเดียวข้าคิดอย่างเดียวทำอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยไปไม่รอดแล้วทำได้นิดเดียวแต่ถ้าการเชื่อมโยงจะทำได้มากมายงานตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติที่เราชวนทำกันอยู่เนี่ยคือการเชื่อมโยงนี่แหละครับเราอยู่คนละหน่วยงานคนละองค์กรคนละหน้าที่คนละบทบาทแต่เราเชื่อมโยงกันได้ในการทำงานถ้าเราเชื่อมโยงกันได้เรามีเป้าหมายร่วมกันได้เรามีทิศทางร่วมกันเราทำงานร่วมกันเราจะได้งานเยอะมากเลยแล้วงานที่ไม่เคยทำได้ก็จะทำได้งานยากๆที่ไม่เคยสำเร็จก็จะสำเร็จได้จากการเชื่อมโยงกันข้ามสาขาเชื่อมโยงมนุษย์ virtual connectivity หมายความว่าเชื่อมโยงแบบเสมือนจริงอาจจะไม่เคยรู้จักกันครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับคนไม่เคยรู้จักกันมันชอบหมามันเป็นเพื่อนกันได้เป็นเรื่องคุยกับหมาเรื่องหมาเนี่ยมันใช้ไลน์ก็ได้ใช้อะไรก็ได้ติดต่อกันแล้วมันก็เชื่อมไปทำให้เกิดไปเชื่อมกับมนุษย์ก็ได้นะไปมาหาสู่กันมันเชื่อมกันไปหมดแล้วครับโลกทุกวันนี้นะเหมือนกันในห้องนี้ถ้าเราเชื่อมโยงกันได้นะโอ้โหเราจะมีอะไรที่เวลาจะทำงานนู่นนี่นี่เราไม่ใช่คิดแต่แค่ทำงานกับคนสองสามคนที่เรารู้จักแล้วโอ้โหคนที่เรารู้จักและทำงานเชื่อมกันได้อีกมากมายโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับตรงนี้เปลี่ยนไปอย่างมากคราวนี้มาดูทางด้านเศรษฐกิจในโลกนี้มันกำลังประเทศพัฒนาแล้วนะครับเขาเศรษฐกิจเขาดีมากอเมริกายุโรปนะแต่วันนี้เขากำลังตกต่ำนะครับยุโรปทั้งยุโรปเนี่ยกำลังแย่อเมริกาแย่ยังไม่รู้จะขึ้นยังไงไอ้ที่เขาเรียก QE เนี่ย QE คืออะไรท่านทราบไหม QE ที่เขาใส่เงินเข้าไปในตลาดนะมันเอาไม่อยู่ตอนนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนนี้เขาอาจจะไปล่าเมืองขึ้นเขาไปเอาทรัพยากรคนอื่นมาเอาคนอื่นมาพัฒนาเป็นความรู้เป็นบริการต่างๆตอนนี้มันเริ่มไม่มีอะไรคนอื่นเขาเริ่มทันนะครับเขาทำเมื่อก่อนนี้เราทำนี่ได้คนอื่นทำไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าเราทำนี่ได้คนอื่นก็จะเริ่มทำได้มากขึ้นโลกมันเปลี่ยนนะครับ แล้วปรากฏว่าสิ่งที่สำคัญคือประเทศกำลังพัฒนาแบบอย่างเราประเทศอื่นๆที่เป็นอยู่ในโลกที่3เนี่ยที่มันเคยแย่นะครับมันเคยไม่ดีเลยเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มันกำลังจะดีขึ้นนะครับหมายความว่าโลกที่มันเคยประเทศและโลกที่มันเคยอยู่ล้าหลังเนี่ยมันจะกลับมาเติบโตได้เพราะเทคโนโลยีมันเชื่อมถึงกันมันปิดกั้นอะไรกันได้ยากขึ้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันก็พัฒนาเยอะอย่างประเทศจีนเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างนะครับเขาลอกเลียนแบบสินค้าคนอื่นตอนนี้ต้องมีถึงขนาดแซวว่าถ้าเดินแฟชั่นโชว์กันอยู่ในอะไรอะอเมริกาหรือในปารีสวันนี้ค่ำนี้ชุดแฟชั่นโชว์แบบนั้นพรุ่งนี้เมืองจีนมีขายโอ้ขนาดนั้นเนี่ยแต่เมืองจีนไม่ได้ทำแค่นั้นเมืองจีนพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหมันเรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปเยอะนะครับโลกนี้ก็เกิดขึ้นโลกใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วมันมีคำหนึ่งถ้าท่านเคยติดตามจะพบว่ามันกำลังจะเกิด USA คือ United States of America คือสหรัฐตอนนี้มันกำลังเกิด New USA คืออเมริกาใหม่อเมริกาใหม่ก็คือ United States of Asia ครับเอเชียกำลังเติบโตอย่างมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับคราวนี้ที่เอเชียเติบโตอยู่ที่ไหนครับตรงนี้ที่ไหนจีนนะครับจีนเนี่ยประเทศที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์พอเปลี่ยนจากคอมมิวนิสต์มาขณะนี้เขาเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แต่คอมมิวนิสต์แบบประเภทแบบทุนนิยมเข้ามาเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ลบกันคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเขาเติบโตขึ้นมาขนาดนี้คนมี 1,300 ล้านนะครับเติบโตขึ้นมาคนชั้นกลางเขามากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วคนของเขาพัฒนาตัวเองเยอะมากเมื่อสัก20กว่าปีแล้วผมไปเรียนอยู่ที่ยุโรปผมเจอคนจีนไปเรียนภาษาแล้วไปเรียนหนังสือเยอะมากนะครับในยุคนั้นเนี่ยพอเขาเปิดประเทศเนี่ยคนต่างประเทศเข้าไปในเมืองจีนเนี่ยคนจีนจะชอบมากจะมาขอคุยด้วยเย็นๆค่ำๆเขาจะมีวงมาคุยนะเพราะเขาอยากเรียนรู้แล้วนี่อะไรครับอินเดีย800ล้านอินเดียก็เติบโตขึ้นอย่างมากนะครับมีความก้าวหน้าต่างๆมากมายแม้กระทั่งบอลลีวูดที่เขาแข่งขันกับฮอลลีวูดเรื่องของภาพยนตร์ก็เมืองจีนให้โทษอินเดียเนี่ยเวลาคนอเมริกานอนหลับหมออินเดียเป็นคนอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ให้กับอเมริกาในขณะที่อเมริกานอนหลับอินเดียเป็นกลางวันเขาส่งฟิล์มเอ็กซเรย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นคนอ่านแล้วมีคนอินเดียจำนวนมากเป็นคอลเซ็นเตอร์ให้กับอเมริกาคือคอลเซ็นเตอร์หมายความว่าที่เขาติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นคนจีนไอ้คนอินเดียพูดภาษาอังกฤษดีไอ้กันก็ไม่รู้หรอกคนที่พูดอยู่ด้วยนะคืออินเดียแล้วอยู่คนละฟากโลกมันก็ทำงานด้วยกันได้แต่เดี๋ยวไปดูต่อไปว่าการเติบโตของที่เรียกบูรพาพิวัตรเนี่ยกำลังเติบโตของเอเชียเนี่ยประเทศไทยจะไปอย่างเขาได้ไหมเราอยู่ตรงไหนนะครับดูเหมือนโอกาสนี้เราควรจะเติบโตได้อย่างมากนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสินะโลกมันเคยเป็นสองขั้วครับก็คือโลกคอมมิวนิสต์กับเสรีใช่พวกเราทันนะส่วนใหญ่สมัยก่อนแล้วเราถูกเลือกข้างใช่ไหมครับว่าต้องเป็นโลกเสรีเป็นลูกน้องอเมริกานะครับแล้วเราก็ต้องสู้กับคอมมิวนิสต์ให้เราจงเกลียดจงชังคอมมิวนิสต์ก็ต้องล้างสมองคนไทยให้เกลียดชังแบบนั้นใช่ไหมเกลียดคอมมิวนิสต์เหมือนกับว่าอะไรฆ่าคอมมิวนิสต์เคยมีใช่ไหมที่พระบอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะครับจำได้ใช่ไหมเพราะว่ามันรังเกียจแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศเป็นคอมมิวนิสต์เราก็ให้เกลียดไปด้วยมีอยู่ยุคนั้นใช่ไหมพี่คือเขาไม่ให้กินหมูยอใช่ไหมบอกว่ากินหมูยอเป็นหมูยอมันมาจากยวนใช่ไหมกินแล้วมันจะหดใช่ไหมไอ้เราก็ตกใจที่ปกติก็เล็กอยู่แล้วนะถ้ากินแล้วหดมันจะยังไงกันวะมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะให้เราเกลียดกันแล้วประเทศไทยไม่ใช่แค่ตอนคอมมิวนิสต์นะครับก่อนหน้านั้นก็ตามเราเนี่ยสอนให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราแน่กับเพื่อนบ้านเราไม่เคยสนใจเพื่อนบ้านเราดูถูกเขาละครก็ดีอะไรก็ดีนะอะไรต่างๆวัฒนธรรมสิ่งที่เรียนเราสอนเนี่ยเราเห็นเขาดูถูกดูแคลนเขาหมด ภาษาเราก็ไม่สนใจเขานะครับเราถือว่าข้าแน่ข้าแน่คืออะไรคนไทยหนึ่งข้าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครนะเดี๋ยวนี้เป็นไงครับภาษาเราเป็นไงไม่ทันเขาใช่ไหมประเทศเพื่อนบ้านรู้ภาษาเขาไหมไม่รู้ดูถูกเขาว่าเขาแย่นะคนเวียดนามทุกวันนี้ครับเขารู้ภาษาไทยน่าจะเป็นแสนคนแล้วครับเขามาเรียนหนังสืออยู่ในเมืองไทยแล้วจบไปเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นของเราในตามเขาไม่ทันนะเพราะเราเก่งในบ้านครับเวลาเราเรียนหนังสือเราขีดแผนที่ไอ้แบบอะไรขวานเนี่ยเก่งมากเลยนอกขวานกูไม่รู้แล้วนะเหมือนตะกี้ที่ว่าห่างจากทะเลเท่าไหร่มาในขวานทุกทีเลยไม่เคยออกไปนอกขวานทั้งที่มันติดต่อข้ามกันหมดแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนขั้วนะครับโลกมันเปลี่ยนนะครับมันไกลขั้วแล้วขณะนี้มันไม่มีการไปบอกแล้วครับขั้วนู้นขั้วนี้ในโลกถ้าใครติดตามจะเห็นว่าเปลี่ยนเยอะเมื่อก่อนนี้สกุลเงินอเมริกามันก็สุดยอดใช่ไหมวันนี้เกิดมีการรวมตัวกันจะมีสกุลใหม่มีอะไรที่เพิ่งรวมตัววันสองวันนี้อินเดียจีนแล้วก็อาเซียนกำลังจะมีธนาคารไม่ต้องไปง้อสหรัฐอเมริกาแต่อเมริกาตกไตตาลีตาเหลือกเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันคบข้ามกันไปข้ามกันมาแล้วอยู่ที่ว่าผลประโยชน์ใครนะครั้งสุดท้ายที่เราทะเลาะกับกัมพูชาคือเรื่องอะไรเขาพระวิหารแล้วทะเลาะแล้วตอนนี้เป็นไงครับเลิกอะถ้าเอากลับมาทะเลาะกันใหม่แสดงว่าโง่ทั้งสองชาติเนี่ยล้ำมาเม็ดนึงก็ไม่ได้มันของข้าจะต้องยอมมึงไปยอมอะไรกันนะมันยอมไม่ยอมกันแค่เม็ดเดียวเนี่ยนะแล้วมันขีดยังไงมันก็ขีดไม่ได้หรอกครับว่าตรงไหนแน่ๆต้องทะเลาะกันไปอีกกี่ชั่วคนก็ไม่รู้แล้วมึงทะเลาะกันทำไมวะนะเพราะฉะนั้นไอ้คลั่งชาติแบบเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วครับและถ้าใช้ก็หมายความว่าที่ผมบอกโง่ด้วยกันทั้งคู่มันไม่ใช่ประเด็นที่คนจะมาทะเลาะกันมันก็อันนี้ถ้าย่อส่วนลงมาในระดับองค์กรในระดับหน่วยงานระดับสาขาในบ้านเรานะมันไม่ใช่เวลาที่มาทะเลาะกันมันต้องมาดูเวลาที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อมนุษยชาติต่ออะไรอย่างไรไม่ใช่เป็นเรื่องการที่จะเอาแพ้เอาชนะแต่บ้านเรานี่บางทีไม่ทันตรงนี้นะครับเรายังติดกรอบความคิดเดิมว่าล้ำมาไม่ได้แค่คืบนึงก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีแล้วครับโลกเขาไร้ขั้วแล้วตอนนี้คุณเห็นไหมครับรัฐบาลพม่าเป็นทหารดีลดความเป็นทหารมาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นปล่อยองซานซูจีมาร่วมพัฒนาประเทศไม่ลบกันแล้วตอนนี้ก็กลุ่มน้อยต่างๆมาคุยกันเปิดประเทศเลยเปิดประเทศเป็นไงครับอเมริกาเคยรังเกียจรังชังนู่นนี่นั่นพม่ามาเลยครับเพราะเป็นประโยชน์ร่วมประเทศญี่ปุ่นเปิดสายการบินเลยพม่ากับญี่ปุ่นเพื่อให้นักธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในพม่าพม่าก็ต้องการนักธุรกิจต้องการพัฒนาประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วครับไม่ทะเลาะกันเวียดนามจำได้ไหมอเมริกาเคยมาทิ้งระเบิดฆ่าเขานู่นนี่นั่นแล้วแพ้กลับไปแล้วก็แซงชั่นเขาอยู่ๆครบกันแล้วเปิดประเทศครบกันอเมริการีบมาเลยแล้ววันนี้เป็นไงครับเวียดนามส่งออกประเทศไปที่อเมริกาเป็นอันดับหนึ่งแล้วในอาเซียนปรากฏว่าเวียดนามส่งของไปขายอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งทั้งที่เคยลบกันจะเป็นจะตายโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันน่าจะสอนใจเราได้เยอะนะว่าอะไรก็ตามองค์กรเราในบ้านเรานู่นนี่นั่นที่เราทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนโจทย์จากการทะเลาะกันไปสู่หาอะไรที่ร่วมมือกันได้นะครับพูดที่นี้ก็คงหมายถึงสปทช.กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะอะไรที่มันทะเลาะกันอยู่วางมันไปหาประเด็นร่วมไม่ได้แล้วไปทำนะครับแล้วจริงๆทั้งสปทช.และกระทรวงสาธารณสุขไปดูดิเป้าเดียวกันเลยทำเพื่อเป้าหมายสุขภาวะประชาชนเหมือนกันและอะไรที่มันจะขัดแย้งอยู่วางไว้นะคราวนี้ในระดับโลกนะในระดับตรงเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของก็เรียกว่าภัยคุกคามร่วมนะครับในโลกนี้ก็คือเรื่องของความยากจนที่มันจนมากๆเลยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สงครามกลางเมืองซึ่งของเราเนี่ยไม่มากแต่ของเรามีประเด็นก็คือภาคใต้ตอนล่างและคนไทยแตกแยกกันอย่างรุนแรงใส่ร้ายกันไม่ฟังกันไอ้นี่ก็ไม่เคยมีมาก่อนจริงๆของเรามีปัญหานี้ที่รุนแรงในช่วงประมาณ10ปีไม่ยอมกันเลยแล้วไม่ฟังคนอื่นนะฟังแต่ข้อมูลด้านเดียวปิดกั้นข้อมูลแล้วแต่งข้อมูลด้วยนะ ถามว่าวันนี้มีไหมถ้าใครตามอยู่ในเฟซในอะไรก็ยังมีตลอดใช่ไหมนะครับมันเกิดมาเนี่ยในระดับโลกนะก่อการร้ายการเคลื่อนย้ายประชากรอพยพในบางประเทศมีเยอะนะครับมีปัญหาระดับโลกคือเศรษฐกิจไม่แน่นอนเลยนะครับวิกฤตเศรษฐกิจโรคระบาดข้ามประเทศข้ามโลกเพราะอย่างเดียวเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้โรคมีเชื้อโรคที่หนึ่งมันข้ามไปอีกประเทศหนึ่งภายใน24ชั่วโมงมันไปถึงกันหมดนะครับแล้วคนมนุษย์กับสัตว์ก็อยู่ใกล้กันมากโรคที่เคยอยู่ในป่ากับสัตว์ต่างๆมันแปลงกลายพันธุ์มาสู่ในมนุษย์วนเวียนมนุษย์ก็จะเจอปัญหาไม่เป็นไอกลคอตีบาดทะยักโรคท้องร่วงแบบเก่าแต่มันจะเจอโรคใหม่ๆนะครับมนุษย์มันเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วมันเชื่อมโยงถึงกันหมดอากาศclimate change คือโลกร้อนนี่ก็กำลังกระทบใหญ่ฤดูกาลต่างๆเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงฝนก็จะตกมากได้หรืออาจจะแรงมากๆก็ได้เวลามันไม่แน่นอนนะครับโลกมันเปลี่ยนจากผลกระทบจากการพัฒนาของมนุษย์นี่แหละแล้วเมื่อกี้พูดถึงคนกับสัตว์เรื่องโรคต่างๆมันจะเชื่อมกันหมดสาสุขให้เก่งยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะว่ามันหน้าตามันเปลี่ยนไปนะครับคราวนี้วิกฤตต่างๆในโลกมันถี่ยิบเลยนะครับวิกฤตเศรษฐกิจในอาเซียนฟองสบู่ของเราเมื่อปี2540แล้วมันมีวิกฤตเกิดขึ้นในโลกอีกหลายครั้งถี่ยิบเลยนะครับในอเมริกาก็มีวิกฤตก็ยังไม่ฟื้นยุโรปก็มีวิกฤตบางประเทศก็มันจะล้มละลายด้วยซ้ำนะเพราะใช้เงินอนาคตไปหมดแล้วกู้หนี้ยืมสินมาใช้เงินหาเงินไม่ทันจะล้มละลายได้นะครับมันเกิดหนักเลยนะครับบ้านเราทุกวันนี้ก็หนักไหมผมก็ไม่เคยได้ยินบอกเงินฟุบเมื่อเช้าดูข่าวเงินฟุบเป็นไงวะแย่เงินฝืดอีกคือคนไม่ใช้เงินตอนนี้คนก็ไม่กล้าใช้เงินข้างหน้าจะเอายังไงดีวะรัฐธรรมนูญจะมีไหมวะรัฐบาลไหนจะเป็นไงวะมันจะตีกันต่อไหมวะนะภาษีที่ดินเอาไหมเนี่ยสีบ้านเอาหรือเปล่านู่นนี่นั่นเสร็จกูอย่าใช้เลยนะครับเศรษฐกิจก็ตกในขณะเดียวกันเราส่งสินค้าออกได้น้อยลงทุกวันเพราะว่าเราเคยขายสินค้าประเภทเอาแรงงานราคาถูกมาทำแล้วเราไม่ได้เตรียมแรงงานคล้ายๆแรงงานฝีมือไม่ได้เตรียมพัฒนาเทคโนโลยีแล้วขายของถูกวันนี้ของถูกเราขายสู้ไม่ได้แล้วจีนทำถูกกว่า อินเดียทำถูกกว่าคนอื่นเขาทำถูกกว่าเพราะแรงงานเขาราคาถูกกว่าเราเอาอะไรขายแล้วครับข้าวเคยขายได้ดีๆตอนนี้เป็นไงครับโอ้โหที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะขายที่อยู่ในโกดังหมดก็ไม่รู้นะครับมันเกิดของบ้านเรามันเกิดซ้ำซ้อนหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นขนาดนี้วิกฤตต่างๆในบ้านเราเยอะมากนะครับในยุโรปนี่ก็วิกฤตเยอะสงครามในโลกนี้ก็เปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนมีสงครามโลกครั้งที่1ที่2ครั้งที่3ไม่มีแล้วครับมันไม่ใช่สงครามรูปแบบเก่าแล้วแต่มันมีสงครามสารพัดรูปแบบแล้วก็มีสงครามระหว่างประเทศนะตอนนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกเวียดนามแถวๆประเทศใกล้เคียงหรือประเทศข้ามทวีปมันก็ไม่ลบกันแบบเดิมแล้วนะครับแต่มันจะมีสงครามยุคใหม่นะครับมันเป็นสงครามและอาจจะเป็นระหว่างรัฐและสงครามระหว่างประเทศที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากภาครัฐนะครับสงครามระหว่างมวลชนบ้านเราถ้าจะเทียบเคียงแล้วดูเหมือนมันมีอาจจะไม่เรียกระดับสงครามแต่มันเหมือนระดับมวลชนนะครับมันเป็นความขัดแย้งที่มันอาจจะมาจากเรื่องการเมืองด้วยแต่มันหนักหนาสาหัสเลยญาติพี่น้องเราก็จะมีขั้วสองขั้วใช่ไหมครับในบ้านเดียวกันก็จะมีความขัดแย้งให้สิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยมันเป็นสงครามใหม่สงครามพันทางใช้อาวุธนอกยุทธวิธีก่อการร้ายอาชญากรรมไม่มีประกาศไร้รูปแบบอยู่ๆคน10กว่าคนมาตัดคอให้ดูกันก็ได้อะไรก็ได้เกิดขึ้นได้หมดครับในโลกนี้ตอนนี้มันสถานการณ์ในโลกเป็นอย่างนี้โรคร้อนครับโรคร้อนเนี่ยจะก่อให้เกิดเหตุเยอะแยะนะนี่เขามีการวิจัยผมจะผ่านไปโรคร้อนอย่างเดียวถ้าไม่ทำอะไรเลยผลิตภัณฑ์เกษตรของบ้านเราก็จะลดลงอย่างมากนะครับเพราะว่าสถานการณ์ดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วที่เราเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับคราวนี้เราจะรับมือยังไงนะครับในความเสี่ยงภัยคุกคามแล้วเรามีโอกาสไหมถ้าดูประเทศไทยนะครับเรามีปัญหาเรื่องการเมืองไม่มั่นคงครับจริงๆแล้วข้อโอกาสของเราคืออะไรไอ้สามเหลี่ยมที่มันเสียบอยู่ตะเกียคือเป็นโอกาสทองของการที่เกิดการเติบโตของเอเชียแล้วเราเป็นศูนย์กลางอาเซียนแต่เราติดหล่มเองเราก็ขัดแย้งกันอยู่เราก็ยกระดับไม่ขึ้นในอาเซียนเราเป็นไงครับความขัดแย้งระหว่างชายแดน การอพยพนะครับแต่ตอนนี้พม่าจะสังเกตดูครับชนกลุ่มน้อยเขากำลังจะหันมาจูบปากกันแล้วนะเขาจะหันมาตกลงผลประโยชน์กันแล้วนะเขาจะเลิกลบกันแล้วนะเรื่องของเรามีโอกาสคือความร่วมมือแม่น้ำโขงนะครับถ้าในระดับโลกแต่เรามีอันนึงคือแถวนี้คือเกาหลีเหนือก็อยู่ในเอเชียถูกไหมเกาหลีเหนือผู้นำก็เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีนิวเคลียร์แล้วก็ผู้นำก็วัยรุ่นมากแกพร้อมจะฮาร์ดได้ตลอดเวลานะอันนี้ก็เป็นใครผู้คำอยู่ระดับโลกล่ะโลกร้อนนะครับโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจเอาแน่ไม่ได้จุดเด่นคือเอเชียมีการเติบโตของเอเชียจุดเด่นระดับโลกคือทั้งเอเชียทั้งประเทศโลกที่3ทั้งแอฟริกาจะมีโอกาสเติบโตได้นะครับอันนี้ไปเร็วๆแล้วของเมืองไทยเป็นไงก็ดูเมืองไทยครับถ้าดูที่ดูว่าเราอยู่ตรงไหนเนาะถ้าดูในแง่การเมืองของเราเป็นไงครับมีเสถียรภาพหรือไร้เสถียรภาพเราไร้เสถียรภาพเราตกมาทางนี้นะเศรษฐกิจเราเปราะบางหรือมั่นคงเปราะบางส่งออกได้น้อยลงนะครับคนเก่งผลิตของเก่งผลิตของแพงได้น้อยผลิตของถูกได้มากขายแข่งกับเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราถอยมาอยู่ตรงนี้นะพม่าซึ่งเขาหลังเราเยอะนะครับกำลังขึ้นมาเวียดนามเนี่ยเรียกว่าบทกับเราเลยนะเวียดนามมีประชากรประมาณ98-90ล้านคนมากกว่าเรานิดนึงแต่เขาเนี่ยคนเขาทรหดมากใฝ่เรียนรู้มากสู้งานหนักมากนะเมื่อกี้ที่ผมบอกคนเวียดนามรู้ภาษาไทยเป็นหมื่นคนของเราไม่มีใครรู้ภาษาเวียดนามเพราะเรารู้สึกเวียดนามกระจอกภาษาเพื่อนบ้านเราไม่เอาเราก็ไม่ทันเขาครับจีนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตอนเป็นคอมมิวนิสต์อยู่หลังเรานะครับรายได้เฉลี่ยต่างก็แย่กับเรานะครับเราดูถูกดูแคลนคนจีนส้วมไม่มีประตูนะสกปรกนู่นนี่นั่นตอนนี้เป็นไงครับเขากำลังไปข้างหน้าแล้ววันนี้คนจีนมาประเทศไทยเยอะไหมเราก็อยากให้เขามาบ้านเราใช่ไหมเพราะเราก็อยากได้เงินนักท่องเที่ยวใช่ไหมพอมาแล้วก็รังเกียจเขาเสียงดังตะโกนนู่นนี่นั่นนะครับเราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมเขาวันหนึ่งเมื่อก่อนนี้บ้านเราคนไทยก็ไม่ได้มีระเบียบเรียบร้อยนะแล้ววันนี้ไอ้ที่ไม่มีระเบียบอยู่เผลอวันหลังเขาก็จะดีกับเราก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราหยุดนิ่งเมื่อไหร่เขาก็พัฒนาแสงได้เนี่ยคือโจทย์ที่กำลังจะสุดท้ายจะมาบอกพวกเราทำนโยบายสาธารณะคิดเรื่องใหญ่ต้องมาช่วยกันคิดแล้วว่าประเทศเราจะไปยังไงนะถ้าเราต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เหลืออะไรไหมคันนี้อินเดียนี่เขาไปแล้วครับไปไกลเนี่ยพวกนี้ไปละสิงคโปร์นำหน้าเราไปเยอะเกาหลีใต้ไปไกลเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วเกาหลีใต้ดูงานเมืองไทยครับดูงานลงแขกเกี่ยวข้าวดูงานรวมกลุ่มคนไทยดูงานการที่ชุมชนเข้มแข็งของเราวันนี้ปรากฏว่าเขาไปลิบเลยเขาสามารถผลิตซัมซุงนี่ชนะโซนี่ไปแล้วเขาผลิตรถหลายยี่ห้อเขาขายวัฒนธรรมอาหารศิลปะต่างๆทั่วโลกเขามีวิสัยทัศน์มียุทธศาสตร์และเขาปราบทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังครับเกาหลีเขาปราบได้ยังไงสำหรับทุจริตคอร์รัปชันเกาหลีปราบเพราะพลังประชาชนครับพลังพลเมืองมีการเป็นจับกลุ่มเป็นทีมเป็นวอชด็อกคอยตรวจสอบติดตามอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเอาประธานาธิบดีเข้าคุกได้แต่ของเราทุจริตมันทุกยอมยากจะไปว่านักการเมืองไม่ได้หรอกพวกเราก็ต้องคอยตรวจสอบตัวเองว่าเผลอเราเอาไหมเผลอเราทุจริตด้วยหรือเปล่ามันอยู่ในวัฒนธรรมไปแล้วหรือเปล่าแล้วจะทำยังไงแก้ยังไงเพราะทุจริตนี่คือมะเร็งเลยครับมันทำให้ประเทศเราไปไม่ได้นะครับเราก็ติดเยอะนะตอนนี้ฟังแล้วชักรู้สึกไอ้สามเหลี่ยมที่เสียบมันชักลำบากนะมันไปลำบากอ่ะถ้าเราเทียบอย่างนี้ถ้าเทียบกับจีนนะครับเขาผลิตโดยต้นทุนต่ำเป็นผู้ตามเทคโนโลยีลอกก๊อปปี้ทำต้นทุนต่ำเมื่อก่อนเราก็ทำเนี้ยพวกอะไรที่ง่ายที่สุดคือพวกทอสิ่งทอที่บ้านเราเติบโตเมื่อก่อนก็สิ่งทอแล้วก็มาขายของง่ายๆที่เราทำมานานแล้วคือขายของที่เป็นสินค้าเกษตรขั้นพื้นฐานไม่ว่ายางพาราข้าวอะไรต่างๆใช่ไหมป่าไม้เราก็ขายไปหมดนะดีบุกเราก็ขายของถูกไม่ทำมูลค่าเพิ่มทำไม่เป็น ขายข้าวตั้งไม่รู้กี่เกวียนซื้อโทรศัพท์มือถืออันเดียวหมดเพราะเราทำโทรศัพท์ไม่เป็นเราทำของแพงแล้วขายได้ราคาดีไม่เป็นเราก็ทำของถูกแล้วทำมานานแล้วแล้วไม่ได้เตรียมคนครับคนของเราก็ทำเรื่องนี้แล้วตอนที่เรามีคนขาดแคลนเราก็ไปเอาคนเพื่อนบ้านมาก็ยังจ้างเขาราคาถูกอยู่แกะกุ้งกันมาทั้งวันนะราคาถูกแต่ตอนนี้เราไม่ได้แหละเพราะว่าเราไม่ทันนะครับถ้าเป็นประเทศอย่างยกตัวอย่างเช่นอิตาลีเนี่ยเขาขายของราคาแพงเขาทำของที่มันมีคุณค่าของที่มันทำยากก็หมายความว่าคนเขาต้องเก่งใช่ไหมเทคโนโลยีเขาต้องถึงของเราก็อยู่ระหว่างกลางเนี่ยจะไปทางไหนกันดีเราก็ลำบากคราวนี้มาดูนะการส่งออกของเรานะครับการส่วนแบ่งการตลาดการส่งออกเราลดลงครับเรามีการลงทุนจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยลดลงถ้าใครติดตามตอนนี้ก็จะพบว่าต่างประเทศที่ลงทุนอยู่ในบ้านเราเขาค่อยๆถอนออกไปเพราะเขาไม่มั่นใจในทิศทางบ้านเราเลยว่าจะเอายังไงนะครับปัญหาเชิงซ้อนคนเราเป็นยังไงฮะคนเราเนี่ยเก่งไหมนะไม่กล้าพูดเนี่ยดูเขาวิเคราะห์ไว้ดิมันเอียงไปทางไหนอะนะแล้วโครงสร้างคนของเรากำลังแอคทีฟไหมพลวัตไปก็กำลังแอคทีฟไหมกำลังเข้าสู่วัยที่มันกำลังมันดันเป็นสังคมสูงวัยเมื่อกี้นั่งอยู่ที่โต๊ะทั้งหมดเนี่ยนะมีสุทธิพงศ์คนเดียวอายุไม่ถึง60นอกนั้น60แล้วนี่ก็บอกปวดแขนซ้ายไหล่ซ้ายอันนี้บิดแขนขวานะมันกำลังเข้าสู่รถก็คือเก่าเต็มทีสังคมเราเข้าสู่สังคมสูงวัยคือเป็นสังคมสูงวัยทั้งสังคมนะครับหมายความว่าผู้สูงอายุมันมากขึ้นอย่างรวดเร็วขณะนี้ผู้สูงอายุเข้าไป10กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบประมาณ10ล้านคนอายุ60อีก15ปีใครๆในห้องนี้อายุเกิน45ครับเกิน45มีแค่นี้จริงๆอ่ะเอามือลงต่ำกว่า45โอเคเหลือน้อยเต็มทีขอแสดงความเสียใจด้วย45เนี่ยคุณมีน้อยเมื่อคุณมีน้อยจะเกิดอะไรพวก45ขึ้นเนี่ยอีกแค่15ปีคนพวกนี้เป็นอะไรสูงวัยครับ1ใน4คนที่เดินมาสูงวัย1คนแล้วพวกคุณตะกี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับคุณต้องแบกเขานะครับตอนนี้เรามีลูกกันกี่คน1คนมั่ง2คนมั่งไม่มีมั่งหากันยังไม่ได้สามีภรรยาหาไม่ได้นะไอ้เด็กไอ้คนที่มันไม่พร้อมท้องอีกแล้วไอ้นี่ก็ท้องอีกแล้วนะไอ้นี่ก็ท้องอีกแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือปัญหาซ้ำเข้าไปหนักเลยนะครับปัญหาสังคมสูงวัยไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วมันทำงานได้น้อยลงผลิตให้ประเทศได้น้อยลงในขณะเดียวกันคนที่เข้ามาทดแทนคนมีคุณภาพน้อยลงคนไม่มีคุณภาพก็ต้องบอกตรงๆว่ามากขึ้นในสัดส่วนเพราะเขาไม่พร้อมเขาท้องไม่พร้อมเขาท้องนะครับเผลอเป็นท้องอ่ะนะครับไอ้คนที่พร้อมโอ้โหไม่ท้องไม่เอาไม่เอานะครับนี่คือปัญหาที่ฉุดเรานะคุณภาพคนเดี๋ยวไปดูแล้วกันแล้วคุณจะไปได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้เปรียบเทียบให้แล้วอีก15ปีข้างหน้า1ใน4คนเป็นคนอายุเกิน60วิธีชะลอคนอายุไฟเข้าสู่วัยสูงอายุทำไงทราบไหมครับสังคมสูงวัยวิธีชะลอเลื่อนเกณฑ์การตัดสินผู้สูงอายุเอาอย่างพี่น้องเรามาทำเรื่องนโยบายสาธารณะเครือข่ายสมัชชานู่นนี่นั่นกันมากี่ปีแล้วแล้วอะไรวะพอมาถามจริงอะไรวะเนี่ยนโยบายสาธารณะอะไรวะถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราก็อาจจะโดนด้วยนะสู้สิ่งยากสู้สิ่งยากนี่ก็หนักไม่สู้สิ่งยากก็คืออะไรยากถอยอะไรยากถอยถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นครับมันไม่ใช่ไม่มีเหตุผลมันมีเหตุผลเพราะคนไทยเราอยู่เมืองไทยเนี่ยโคตรสบายมันไม่ค่อยมีประเทศไหนที่โคตรสบายเท่าเมืองไทยนะไม่เคยนึกว่าจะลำบากถึงขนาดอดตายนะไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเพื่อนแยะไปนู่นนี่นั่นไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้ก็ได้กินมันไม่ลำบากที่เขาเล่าถึงขนาดว่าเอ้ากินมะละกอเหรอโยนเม็ดมันลงไปหน้าต่างปีหน้ากินใหม่ก็มันขึ้นมีลูกแหละมันไม่มีประเทศไหนเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ด้วยความอย่างแล้วเราไม่เคยลำบากเรื่องพายุก็ไม่หนักนะแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนแผ่นดินไหวก็ไม่มีสึนามิก็ไม่มีเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดไม่มีอะไรต่าง เราสบายไอ้ด้วยความสบายนี่แหละครับกลายเป็นกรรมของเราแล้วเพราะเราไม่สู้สิ่งยากเราไม่รู้จะสู้ไปทำไมทำไมคนญี่ปุ่นโคตรขยันโคตรตรงต่อเวลาเอาจริงเอาจังทำงานนี่เรียกว่าเอาจริงเอาจังเพราะเขาอยู่เกาะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีพิษมีภัยสารพัดนะพื้นที่ก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเขาก็รู้จักหวงแหนรู้จักตั้งใจเวียดนามก็เหมือนกันเวียดนามก็โดนพายุทุกปีพื้นที่ก็มีน้อยทำไมเขาขยันนะครับทำไมกลางวันเขาไปอยู่หัวไร่ไปนาเก็บผักเก็บหญ้าคอยดูแลทุกอย่างเพราะว่าเขามีแค่นั้นน่ะแล้วเขาก็ต้องดูแลมันก็ฝึกความขยันมาของเรามันเป็นกรรมร่วมกันครับเพราะเราอยู่สบายจนมีประเทศหนึ่งเขาไปฟ้องพระเจ้าใช่ไหมบอกว่าทำไมถึงพระเจ้าให้ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ดูรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเอาเช่นเลยสมบูรณ์ไปทุกอย่างดีไปทุกอย่างทำไมประเทศเขาแลนแคนพระเจ้าก็ตรวจสอบดูบอกว่าทุกอย่างยุติธรรมแล้วเพราะเราได้ส่งคนไทยไปอยู่เรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็เขาแซวหนักนะ